τρόπους. Μια ημέρα χαράς, ακόμα και για άλλους ανθρώπους οι οποίοι κατά τα λοιπά είναι λυπημένοι και είναι θλιμμένοι. Αλλά αυτές οι ημέρες είναι γιορτινές, είναι χριστουγεννιάτικη περίοδος ονομαζόμενη και μάλιστα απόψε είναι η παραμονή του εορτασμού της γέννησης του Χριστού. Βέβαια, οι ημερομηνίες δεν ταιριάζουν οι ημερομηνίες ακριβώς με τα γεγονότα της γραφής. Μάλλον δεν ήταν τον Δεκέμβριο, ήταν η κάποια άλλη εποχή, αλλά κατά συνθήκη και κατά σύμβαση, αυτή είναι στο ημερολόγιο, η νύχτα. Δεν είναι κάτι, ένα γεγονός το οποίο το εορτάζανε στην πρώτη εκκλησία. Δεν είχαν Χριστούγεννα, δεν υπάρχει αποστολική διδασκαλία εορτασμού της γέννησης του Χριστού. Δεν φαίνεται να υπάρχει πρακτική από την γραφή που διαβάζουμε να κάνανε συναθρήσεις σχετικές με τη γέννηση για εορτασμό και για... Είναι παραδόσεις, αλλά εν τούτης δεν έχουμε λόγο να νομίζω να αντιταχθούμε σε κάθε προσπάθεια και σε κάθε ευκαιρία συνειδητοποίησης και αναφοράς στα γεγονότα της γέννησης του Χριστού, δεδομένου ότι η γραφή διδάσκει ξεκάθαρα τα γεγονότα της γέννησης. Συνεπώς μπορούμε μόνο να συνηγορήσουμε στο ότι οι άνθρωποι εκείνοι μας γιορτάζουν, έστω και μια περίοδο του χρόνου ασχολούνται όλοι με τον Χριστό, με τη γέννησή του συγκεκριμένα. Αν πεις είναι όλοι χριστιανοί και έχουν γνήσιο ενδιαφέρον, όχι. Τολμούμε να πούμε ότι μια μικρή μειοψηφία ξέρει το λόγο που ασχολείται και έχει αληθινή χαρά για τα γεγονότα. Είναι μάλλον έχει γίνει ένα εμπορικής μορφής εορτασμός, εμπορικού χαρακτήρα, με φωτάκια, με γλυκά, με λαμπάκια, με μουσικές, με κινείται η βιομηχανία του θεάματος και της κατανάλωσης και βρίσκει ευκαιρία στις γιορτές, σε κάθε γιορτή να κάνει τζίρο που λέμε, αλλά εμείς απόψε παρόλα αυτά, σεβόμενοι ούτως ή άλλως την γέννηση του Χριστού, τη λέμε και σε άλλες κηρύγματα και σε άλλες ευκαιρίες. Μια ακόμα ευκαιρία είναι και αυτή. Χαιρόμαστε που γύρω μας οι άνθρωποι λένε καλά Χριστούγεννα, που ασχολούνται με τη γέννηση και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, νομίζω όλοι μας το ξέρουμε, για ευαγγελισμό. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αφηγηθούμε στους ανθρώπους γύρω μας που δεν, κατά τα λοιπά, ίσως δεν ασχολούνται ούτε εμείς μαζί τους ιδιαίτερα, ούτε εκείνοι μαζί μας, ας πούμε καλά Χριστούγεννα, ας πούμε κάτι περισσότερο, ότι γίνεται το φως και ότι είναι ο σωτήρας του κόσμου. Είναι μια καλή ευκαιρία για ευαγγελισμό και έτσι τον ευχαριστούμε. Εμείς πάντοτε έχουμε χαρά και πάντοτε τιμούμε τη γέννηση του Χριστού και απόψε θα κάνουμε το ίδιο. Απλά ειδικότερα απόψε θα διαβάσουμε κάποια εδάφια από τη γέννηση και τον υπόλοιπο χρόνο θα τον αφιερώσουμε στο γεγονός αυτό. Ας πάμε λοιπόν να δούμε λίγα εδάφια από τη σελίδα 902 του Κατολικά Ευαγγέλιο. Είναι το κεφάλαιο Β. 902 σελίδα στις γραφές του Νεφίτου Βάμβα. Είναι το Κατολικά Ευαγγέλιο και το εδάφιο Β. Το κεφάλαιο Β. «Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Καίσαρος Αυγούστου να απογραφεί πάσα οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη ότι ηγεμόνευε τη Συρίας ο Κυρίνιος και ήρχοντο πάντες να απογράφονται έκαστο στη Συριαστούν πόλη. Ανέβη δε και ο Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλης Ναζαρέτ εις την Ιουδαία εις την πόλη του Δαβίδ ή της καλήτη Βιθλεέμ, επειδή αυτός είναι το εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, δια να απογραφθεί μετά την Σμαριάμ της ειδηβονισμένης με ταυτόν της γυναίκας. Εις γυναίκα ο ή της ή το έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν η μέρη δια του να γεννήσει. Και γέννησε τον ιόν αυτή στο ποτό του κον και σπαγάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν ετυφάτνη, διότι δεν ήτο τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και επιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος διανεκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νυκτός επί το ποίμνιον αυτών «Και ειδού άγγελος Κυρίου εξέφνης εφάνει εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι ειδού ευαγγελίζομαι σας χαρά μεγάλη. Ήτης θέλει είστε εις πάντα των λαών, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείον εις εσάς, θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη». Αμήν, αδελφοί, μέχρι εδώ θα διαβάσουμε. Να λοιπόν, μια περικοπή από τη γραφή που ξεκάθαρα δείχνει με ένα χαρούμενο πνεύμα, μια πολύ απλή γλώσσα και γλαφυρή γλώσσα, τα γεγονότα, ένα κομμάτι της εικόνας των γεγονότων της γέννησης του Χριστού. Η γέννηση του Χριστού είναι, τολμούμε να πούμε, δεν είναι ένα γεγονός καθημερινό, δεν είναι ένα γεγονός, δεν είναι το γεγονός της χρονιάς, σε μια ανασκόπηση όπως κάνουμε για τα γεγονότα της χρονιάς, που είναι το κορυφαίο γεγονός, αλλά είναι ξεκάθαρα η έναρξη του σχεδίου της εφαρμογής, του σχεδίου της πρακτικής εφαρμογής του σχεδίου, που περιλαμβάνει την ευθεία παρέμβαση, την εισβολή του ουρανού στη γη. Είναι το βράδυ της εισβολής. Οι άνθρωποι φοβούνται τους εξωγήινους, μας κάνει εισβολή εξωγήινη και κοιτάζουν τον ουρανό και έχετε ένα γνώστο ταυτότητα ιστάμενο αντικείμενο. Τώρα τελευταία υπήρχε για ένα καινούριο αυτού του είδους και που είναι και που πάει και η πορεία του και θα μας επηρεάσει. Και αν και έχουν και εξωγήινοι και φοβούνται την εισβολή των εξωγήινων. Αυτή λοιπόν είναι η παιδιά της εισβολής των εξωγήινων για τη γη, των πνευματικών εξωγήινων, των αληθινών, και γιατί με την έννοια ότι είναι έξω από τη γη, των ουράνιων, αλλά των καλών κατά μία έννοια εξωγήινων, όχι του καλών κατά μία έννοια, των εξωγήινων κατά μία έννοια, είναι η εισβολή της αγάπης του Θεού στη γη. Ήρθε η ώρα. Αυτό που υπηρέτησαν οι προφήτες, αυτό που υπηρέτησαν οι πατέρες, αυτό που υπηρέτησαν οι γραφές, αυτό που υπηρέτησαν οι μάρτυρες οι γραφείς, ήρθε η ώρα το σχέδιο αυτό να υλοποιηθεί. Και να λοιπόν το σχέδιο που ξεκινάει, είναι το σημείο μηδέν, το σημείο μηδέν της εφαρμογής, της γήινης, επαναλαμβάνω, εφαρμογής του ουράνιων σχεδίων, των προαιώνιων σχεδίων, των προκαταβολής κόσμου σχεδίων, αλλά να, που όταν έφτασε λέει, το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός απέστειλε τον Υιόν αυτού, ο οποίος υπετάγει εις τον νόμο. Να λοιπόν, απόψε διαβάζουμε το πλήρωμα του χρόνου. Το πλήρωμα που περίμεναν όλοι οι αιώνες, όλοι οι προφήτες, όλοι οι πατέρες, όλοι οι άνθρωποι. Απόψε ξεκινάει, στο απόψε που διαβάζουμε στη γραφή. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να προσεγγίσει κανείς αυτά τα γεγονότα, να τα δει από πάρα πολλές πλευρές. Αν δούμε όμως λίγο ως προς τη σκοπιμότητα, πώς θα μπορούσαμε να περιγράψουμε με πολύ λίγα λόγια, μια απόπειρα να περιγραφεί το λόγο που ήρθε αφού γεννήθηκε αυτό το μωρό εδώ στην περικοπή αυτή, στη Βηθλεέμ. Για ποιον σκοπό ήρθε ο Χριστός στη γη και πώς αυτό το περιέγραφε ο Λόγος του Θεού και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Έλατε να δούμε λίγα εδάφια τώρα από την Παλαιά Διαθήκη, τα οποία έχουν να κάνουν με τον ερχομό του Μεσσία στη γη, με τη γέννηση του Χριστού στη γη. Πάμε λίγο στον προφήτη Ισαΐα. Στο εδάφιο 9, στο θήτα, είναι η σελίδα 627. Θα δούμε κάποια εδάφια σήμερα αρκετά. Να ξεμουδιάσω και τα δάχτυλά μας λίγο. Στην 627 λοιπόν σελίδα, και αν πάμε στο κεφάλαιο θήτα και διαβάσουμε τα τα εδάφια 1 και 2. Διαβάζουμε. «Δεν θέλει είστε όμως τούτον, τι ούτων θαύμα εις τη γη την τεφλημένην, εν τες προτέρης καιρής εξουθένισε τη γη Ζαβουλών και τη γη Νεφθαλήμ. Εν δε της υστέρης έκαμεν ένδοξα τα μέρη προς την οδόν της θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, τη Γαλιλαία των Εθνών. Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι είδε φως μέγα. Εις τους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου φως έλαψεν επ' αυτούς». Αδερφοί, και κρατήστε αυτό, κρατήστε το δίχτυλό σας σε αυτή τη σελίδα, και αν πάμε νομίζω και στην Καινή Διαθήκη στη σελίδα 849 και στο κατά Ματθαίον πια Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 4, στο εδάφιο 16 ή από το 12. «Ακούσας δε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη ανεχώρησε εις τη Γαλιλαία και αφήσας τη Ναζαρέτ ήρθε και κατόκισε εις Καπερναούμ την παραθαλασσία εν της ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, για να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ κατά την οδόν της θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα και στους καθημένους εν τόπο και σκιά θανάτου φως ανέτειλε εις αυτούς». Ωραία, το αφήσετε το αχλώσεις από τον Ισαΐα. Ήρθαμε στην Καινή Διαθήκη λοιπόν. Να λοιπόν η εκπλήρωση του κηρύγματος του βλέποντος, όπως λέγανε τους προφήτες, του προφήτη Ισαΐα. Γιατί το διαβάσαμε αυτό το περικοπή? Ξεκινήσαμε, λέμε, ποιος είναι ο λόγος, αν θέλουμε να περικλείσουμε σε πολύ λίγα λόγια, οι λόγοι που ήρθε ο Χριστός, αυτό το μωρό γεννήθηκε εδώ, που διαβάσαμε. Ένα σήμερα, ένα απόψε, πριν από κάποια χιλιάδες χρόνια. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, αδερφοί, άμα διαβάσετε πάλι, λέει «ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα και εις τους καθημένους εν τόπο και σκιά θανάτου φως ανέτειλε εις αυτούς». Ποια ήταν τα, λοιπόν, δεν ήταν ένα το πρόβλημα στους ανθρώπους, ήταν δύο τα προβλήματα στους ανθρώπους. Δύο συγκεκριμένα προβλήματα είχε η ανθρωπότητα. Ο Χριστός επισκέφτηκε κατά τον προφήτη τότε, όπου του προφήτεψε ο Ισαΐας και υλοποιήθηκε από τον Ιησού Χριστό, επισκέφθηκε έναν κόσμο για ο οποίος είχε δύο βασικά άλυτα προβλήματα. Τα πιο σημαντικά προβλήματα. Σήμερα, αν θέλετε, πείτε σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει, που δεν ασχολείται με τα πνευματικά, και του πείτε, άκουσε τις ειδήσεις, διάβασε εφημερίδες, σπούδασε, κάνε την ερευνά σου και γράψε μας σε ένα χαρτί ποια είναι τα δύο κυριότερα προβλήματα των ανθρώπων. Πολύ λογικό και αναμενόμενο θα γράψουν είναι η οικονομία, η οποία είναι ασταθής, η φτώχεια και οι ασθένειες, οι αγιάτρευτες. Γράψει κάποιος. Άλλος θα γράψει τα δύο σημαντικότερα προβλήματα των ανθρώπων, ξεκάθαρα, είναι η μοναξιά, η εγκατάλειψη και οι διακρίσεις. Άλλος θα πει τα δύο σημαντικότερα προβλήματα είναι ο υποσιτισμός και οι ανισότητες του τρίτου κόσμου με τον, και πρέπει να... Άλλος θα πει είναι η εργατική τάξη η οποία αδικείται και ο πλούτος ο οποίος θάλει και... Αυτά θα είναι τα προβλήματα. Είναι το έγκλημα. Είναι το έγκλημα, η παρανομία και η αγωνία της πολιτείας να δώσει ή είναι, θα λέγαμε, διάφορη μετανάστευση, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, βέβαια, και η κλιματική αλλαγή. Αυτά θα λέγανε τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Αλλά κοιτάξτε ποια είναι τα προβλήματα της ανθρωπότητας, αδερφοί. Ποια ήταν τα προβλήματα και είναι τα ανθρωπότητας, είναι δύο. Πρώτον, ότι ο κόσμος κάθεται σε σκιά, κάθεται στο σκοτάδι. Και δεύτερον, ότι κάθεται σε σκιά θανάτου. Ποια είναι τα δύο άλυτα προβλήματα της ανθρωπότητας, τα πραγματικά, που η ανθρωπότητα απλά είναι τυφλή, τυφλωμένη από την κοσμική διδασκαλία, από τα μέσα, από το κοσμικό φρόνημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, από την τύφλωση που έχει φέρει ο Σατανάς στις καρδιές και στα μάτια τους, στους οφθαλμούς, στους πνευματικούς των ανθρώπων, και δεν ξέρουν τι θέλουν, τι τους λείπει, δεν ψάχνουν κάτι, κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν, για να απολαύσουν και να ζήσουν, και ότι μόλις αποκτήσουν είναι πάντα δυστυχισμένοι και συνειδητοποιούν ότι τελικά δεν ψάχνουν αυτό. Ήταν κάτι άλλο να αποκτήσουν. Και μετά κάνουν να αποκτήσουν το άλλο, δεν το αποκτήσουν και το άλλο, ούτε το άλλο ήταν, και κυνηγούν κάτι που όταν το πιάσουν δεν ήταν αυτό, και τίποτα δεν ικανοποιεί τον άνθρωπο. Απλά, πολύ απλά, γιατί δεν ψάχνουν αυτού που πραγματικά έχουν ανάγκη. Να λοιπόν, ποια είναι τα προβλήματα. Πρώτον, ότι ο λαός κάθεται ίσως στο σκοτάδι. Το πρώτο πρόβλημα είναι το σκοτάδι, αδερφοί, των ανθρώπων. Η κοινωνία κάθεται στο σκοτάδι. Και αυτό, αδερφοί, το βλέπουμε στην... το λέει και στην προς Εφεσίους επιστολή, αν πάμε στη σελίδα 1034. Και διαβάσουμε το κεφάλαιο 2 και πάμε στο εδάφιο 11. Προσέξτε τώρα πως εδώ πέρα φαίνεται ξεκάθαρα το πρόβλημα των ανθρώπων. Στο 11 λέει: «Δια τούτο ενθυμίστε ότι εσείς, οι ποτέ εθνικοί κατά σάρκα, η λεγόμενη ακροβιστία υπό τις λεγόμενες περιτομής της χειροποίητου εν της αρκή, διότι είστε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απειλωτριωμένοι από τις πολιτείες του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες και όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού». Ήταν λοιπόν οι άνθρωποι στο σκοτάδι. Ήτανε χωρίς Θεό. Ήτανε χωρίς Χριστό. Ήτανε ξένοι από τις διαθήκες. Απειλωτριωμένοι, λέει, από την πολιτεία του Ισραήλ. Χωρίς να έχουν ελπίδα, δεν είχαν μερίδα, δεν είχαν κληρονομιά, δεν είχαν στόχο, δεν είχαν τίποτα. Ήτανε άνθρωποι που ζούσαν στο σκοτάδι. Ήμασταν άνθρωποι που ζούσαν στο σκοτάδι. Και στο κεφάλαιο Δέλτα, στη σελίδα 1036, δείτε τώρα και τη λέξη που θίξαμε ήδη στο 18, μάλλον από το 17 ας το πάρουμε, 1036, αριστερή στήλη, Δέλτα 17. «Τούτο λοιπόν λέω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μην περιπατείτε πλέον, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσουν εν τη ματαιότητα του νόους αυτών». Είναι τα έθνη που διαβάζαμε πριν από λίγο. Κοιτάξτε τι προσθέτει, 18, «εσκοτισμένη την διάνοια». Να το σκοτάδι. Είναι ο λαός ακριβώς αυτός που περιέγραφε ο Ισαΐας, ο οποίος κάθεται στο σκοτάδι. Περπατάει στο σκοτάδι. Και αυτός που περπατάει στο σκοτάδι δεν βλέπει, δεν έχει φως, δεν ξέρει τι να αποφασίσει, δεν ξέρει το σωστό, δεν ξέρει να διακρίνει, δεν ξέρει πού είναι ο ουρανός, πού είναι η γη, τι αξίζει, τι δεν αξίζει, δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει τίποτα αυτό που είναι ο σκοτάδι, δεν βλέπει τίποτα. Αυτό λοιπόν το ένα πρόβλημα του ανθρώπου ήταν το σκοτάδι. Το άλλο πρόβλημα που διαβάσαμε πριν από λίγο ήταν, θυμάστε, και εν σκιά θανάτου. Να το λοιπόν το δεύτερο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα που έχει η ανθρωπότητα είναι ο θάνατος. Σκοτάδι και θάνατος. Το διαβάσαμε ήδη ουσιαστικά και το θάνατο, αλλά επίσης ένα εδάφιο που θίγει τα θέματα αυτά είναι και στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο κεφάλαιο 1 και στο εδάφιο 21, στην 994 σελίδα. Θα το διαβάσουμε. Διαβάζουμε στο 21. Για τους ανθρώπους λέει ότι γνωρίζοντας λίγο τον Θεό, δεν ενδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματιώθησαν εις την έννοια της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδιακμένοντας έτσι πρακτικά στο σκοτάδι και φυσικά στον θάνατο. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα τα οποία ήδη από τον προφήτη Ισαΐα λέει ότι σε αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα δύο προβλήματα, που δεν είναι το πρόβλημα, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι η οικονομία τελικά. Τελικά δεν είναι ο καρκίνος που δεν θεραπεύεται. Δεν είναι η σκλήνηση που δεν καταφέρει. Δεν είναι το. Δεν είναι το. Οι αναπηρίες που δεν θεραπεύονται. Δεν είναι η οικονομία που δεν ανθίζει. Δεν είναι η ανισότητα που δεν. Δεν είναι η μετανάστευση. Δεν είναι το περιβάλλον. Δεν είναι το κλίμα. Δεν είναι. Είναι ξεκάθαρα ο θάνατος και το σκοτάδι. Αυτό λοιπόν είναι τα προβλήματα. Αυτή είναι η διάγνωση που κάνει λόγος του Θεού. Μετά τα προβλήματα όμως έχετε να αναρωτηθεί κανείς, ωραία, και ποια είναι η λύση. Ποια είναι η λύση σε αυτά τα προβλήματα που ήρθε, τα λέγαμε, στο νου του Θεού. Επειδή ο Θεός βλέπει τους ανθρώπους σε αυτή την κατάντια, σε αυτή την απόγνωση, διαβάζουμε στον προφήτη Εζεκίλ, στο κεφάλαιο λάμδα γάμα και στο εντάφιο 11, λέει ότι ο άνθρωπος λέει δεν θέλει να χαθούν οι άνθρωποι. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει και να ζήσει. Δεν θέλει ο άνθρωπος να... δεν θέλει ο Θεός να χαθούν οι άνθρωποι. Τους θέλει πίσω, θέλει να ζήσουν οι άνθρωποι. Και όχι μόνο στον Εζεκίλ, αλλά και στον προφήτη και στην επιστολή του Τιμοθέου την πρώτη, αν πάμε στο κεφάλαιο 2, διαβάζουμε ξεκάθαρα τη βουλή, ποια είναι το θέλημα του Θεού, στο κεφάλαιο Β και στο εδάφιο 4 θα διαβάσουμε από το 3, λέει, διότι τούτο είναι καλό και πρότυπο έπρεπε του σωτήρου ημών Θεού, όσοι θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έδωσε την εσυπήρωση της αληθείας. Αυτό θέλει ο Θεός. Ο Θεός επιθυμεί όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Δείτε, βάζει και τα δύο μαζί και εδώ ο Θεός. Και η σωτηρία για το πρόβλημα που κάθονται σε σκιά θανάτου και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας, το οποίο είναι το αντίδοτο του σκοταδιού που περπατούσαν και περπατάνε οι άνθρωποι. Δείτε, αυτά τα δύο θίγονται πάλι σε αυτό το εδάφιο. Και τι σκέφτηκε ο Θεός, λέει, αφού είναι στο σκοτάδι πρέπει να του στείλω φως. Πρέπει, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από φως. Άρα λοιπόν τι θα κάνω, θα του στείλω φως. Και ήδη λοιπόν, ξεδιπλώνοντας λίγο έτσι το σχέδιο της αιτιολόγησης της έλευσης του Ιησού Χριστού, πάμε πάλι, να διαβάσουμε πάλι από τον Ισαΐα, να δείτε ότι ήδη και από εκεί είχε προβλέψει τη λύση ο Θεός. Αν πάμε λοιπόν στον προφήτη Ισαΐα, σελίδα 658, αν πάμε στο κεφάλαιο Μηθήτα, κεφάλαιο 658, Μηθήτα και στο εδάφιο 6. Να το πλαισιώσουμε από το 5. Τώρα λοιπόν, λέγει Κύριος, ο πλάσας με χιλίας δούλων αυτού, δια να επαναφέρω τον Ιακώβ προς αυτόν και δια να συναχθεί προς αυτόν ο Ισραήλ, και θέλω δοξαστεί εις τους οφθαλμούς του Κυρίου, και ο Θεός μου θέλει εις τη δύναμή μου. Και είπε, μικρό είναι το να είσαι δούλος μου και να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θέλω προσέτη σε δώσει φως εις τα έθνη για να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης. Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος αυτού, προς εκείνον τον οποίον καταφρονεί άνθρωπος, προς εκείνον τον οποίον δελείται έθνος, προς τον δούλον των εξουσιαστών. Βασιλείς θέλουσιν σε ειδή και σηκωθεί, ηγεμόνες και θέλουσιν σε προσκυνήσει, ένεκεν του Κυρίου, όσοις είναι πιστός του Αγίου του Ισραήλ, όσοι σε έκλεξαν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Θεό, ο οποίος λέει στο σχέδιό του ότι θα στείλω, λέει, εσένα για να φωτίσεις. Ποιο ήταν το πρόβλημα του λαού, ότι κάθεται, λέει, ότι περπατάει στο σκότος. Τι θα κάνω, θα το φωτίσω. Θα στείλω φως. Θα σε στείλω, λέει, φως. Και αυτά τα εδάφια, αδελφοί, που διαβάσαμε τώρα, τα διαβάσανε, τα είχαν μάλλον κηρύξει, τα κηρύξανε, αν θυμάστε, θα πάμε τώρα, αλλά το μνημονεύουμε, κηρύχθηκαν και στην πράξη των Αποστόλων, στο κεφάλαιο Ιωταγάμα, από τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Βαρνάβα, τους εθνικούς εκεί πέρα στην περιοχή, και οι οποίοι βέβαια αντέδρασαν πάρα πολύ και έκαναν μια μεγάλη φασαρία, αλλά αυτά τα εδάφια του είχαν διαβάσει και ήταν ακριβώς τα εδάφια που θέλανε να αποτυπώσουν το σχέδιο του Θεού να φωτίσει αυτούς που περπατάνε στο σκοτάδι. Το δεχτήκανε, όχι. Όχι, δεν το δεχτήκανε οι Ιουδαίοι, είναι που αντιδράσανε, όχι τα έθνη. Τα έθνη το δεχτήκαν όμως. Οι Ιουδαίοι κάνανε φασαρία, κάνανε αντίδραση, αντίσταση, στάση, ταλαιπωρία, κατηγορίες, πολλές βλασφημίες, αλλά όμως τα έθνη, λέει, το δεχτήκανε και τους είπαν, μας ενδιαφέρει. Να λοιπόν η παρέμβαση και η επέμβαση, η ουράνια για τη θεραπεία του σκοταδιού, όχι της τύφλωσης, του σκοταδιού, αυτό που κάθονται στο σκοτάδι. Αλλά αν θέλουμε να δούμε και κάτι άλλο, αδελφοί, επειδή βλέποντας ότι ο Θεός είδε το πρόβλημα, το διέγνωσε, σκέφτηκε για τη λύση και ποια είναι η μέθοδος όμως για να δοθεί αυτή η λύση που ακολούθησε ο Θεός. Διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, θα πάμε να το διαβάσουμε, απλά να το πούμε έτσι λίγο πιο, πρωτού το πλησιάσουμε στα εδάφια του, πριν πιο μακριά. Ο Θεός, βλέποντας ότι το πρόβλημα του ανθρώπου είναι διτό, είναι διπλό, το φως, το σκοτάδι και ο θάνατος, έδωσε μια λύση ο Θεός που έπρεπε να κάνει και τα δύο μαζί, να απαντήσει και στα δύο προβλήματα μαζί. Και τι έκανε, έστειλε το φως, το οποίο όταν γεννήθηκε το φως έγινε σωτηρία. Έλατε τώρα να διαβάσουμε, πάμε λίγο στις πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο 26, κάπα ζήτα. Και θα διαβάσουμε, αδελφοί, τα εδάφια 16 από το 16. Σελίδα 990 είναι. 990 σελίδα, θα διαβάσουμε το 16. Θυμάστε, όλη τη βραδιά απόψε, μιλάμε, βλέπουμε, διαβάζουμε τη γραφή, ότι η διάγνωση του Θεού για το πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι το σκοτάδι και ο θάνατος. Και διαβάζουμε τώρα το εδάφιο 16. Όταν είναι η περίσταση στην οποία ο Χριστός συναντάει τον Παύλο και ο Παύλος τον Χριστό, ο Σαύλος, ο Σαούλ, τον Χριστό, και του λέει ο Χριστός: «Αλλά σηκώθητη και στήθη επί τους πόδα σου, επειδή δια τούτο εφάνιν σε, δια να σε καταστήσω υπηρέτη και μάρτυρα και όσον είδες και περί όσον θέλω φανερωθεί σε, εκλέγον σε εκ του λαού και εκ των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω». για να ανοίξει τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψουν, από τους σκότους εις το φως και από την εξουσία του Σατανά προς τον Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων, δια της εις εμέ πίστεως. Τι του λέει εδώ του Απόστολου Παύλου πλέον ο Ιησούς Χριστός? Ότι εγώ ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στα σκοτάδια τους και στο θάνατό τους, και σε στέλνω για να τους κηρύξεις, έτσι ώστε να φωτίσεις τα σκοτάδια τους και να επιστρέψουν από το θάνατό τους, στη ζωή, σε μένα που είμαι η ζωή. Αυτή λοιπόν είναι η μέθοδος του Θεού. Τι έκανε ο Θεός? Έστειλε το φως, και το οποίο γεννήθηκε σωτήρας. Θυμάστε τι διαβάσαμε πριν από λίγο, στην αρχή του κηρύγματος. Είπε ο άγγελος ότι θυμάστε τι διαβάσαμε μάλλον πριν από λίγο τώρα, ότι ο Θεός έστειλε το φως στον κόσμο, στο Χριστό. Άρα εδώ πέρα τι λέει στο παψινό μας εδόφια? Ότι σήμερα λέει γεννήθηκε σε εσάς φως. Όχι, σωτήρ γεννήθηκε. Ο ουρανός έστειλε φως και στους ανθρώπους γεννήθηκε σωτηρία. Αδελφοί, είδατε, ο ουρανός τα έκανε και τα δύο με τη μία, θα λέγαμε. Ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι όσο είμαι στον κόσμο, είμαι φως στον κόσμο. Σε άλλο σημείο διαβάζουμε στη γραφή ότι ενώ σου έχετε το φως, περιπατείτε εν το φως. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι το φως, αλλά εμείς ξέρουμε και το γνωρίσαμε ότι είναι ο σωτήρ όλων των ανθρώπων, μάλλον δε των πιστών. Αυτό λοιπόν η διαπίστωση είναι ότι ο ουρανός έδωσε αυτή τη λύση, έδωσε αυτή την εισβολή, όπως είπαμε και στην αρχή, εισβολή του φωτός μέσα στο σκοτάδι του κόσμου. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα λοιπόν? Είδαμε μέχρι τώρα το πρόβλημα, είδαμε τη λύση, είδαμε τη μέθοδο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλου αυτού? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας του να έρθει και να γεννηθεί ο Χριστός και να κάνει το έργο του? Ήταν, όπως διαβάζουμε σε άλλο σημείο στη γραφή, ότι τώρα πια λέει ο Θεός μας κάλεσε, μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους. Είδατε, η εξουσία του σκότους ήταν το πρόβλημα στον οποίο ήταν ο Θεός, ο άνθρωπος, και που μας έφερε, μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού. Μας μετέφερε από το σκοτάδι στο φως. Μία διευκρίνηση εδώ θα κάνουμε, γιατί υπάρχει ένα σημείο το οποίο λίγο μας ξεφεύγει, αλλά να είναι ευκαιρία να το πιάσουμε. Έχουμε δύο λεπτά και θα τα αφιερώσουμε. Αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας εμείς, αυτό το που έχει το μυαλό του άνθρωπος, ακόμα και ο Χριστιανός όταν διαβάζει τη γραφή, είναι ότι, και σύμφωνα και με βάση τα εδάφια αυτά που διαβάσαμε, ότι ήμασταν κάποτε στο σκοτάδι και μας πήρε ο Θεός και μας μετέφερε στο φως. Αυτό καταλαβαίνουμε. Λάθος είναι? Όχι, σωστό είναι. Δεν είναι λάθος, σωστό είναι. Πράγματι ήμασταν στο σκοτάδι κάποτε και τώρα μέσα στο φως. Κοίτα τώρα που είσαι στο φως, θυμάσαι κάποτε που είσαι στο σκοτάδι. Και χρησιμοποιούμε μια φρασιολογία ότι εμείς ήμασταν μέσα σε κάτι και μετά βγήκαμε από το μέσα σε κάτι, πήγαμε μέσα σε κάτι άλλο και εμείς απλά ήμασταν το περιεχόμενο ενός κάτι, αλλάξαμε κάτι. Από ένα κουτί μαύρο πήγαμε σε ένα κουτί άσπρο, αλλά εμείς ήμασταν κάτι περίπου ουδέτερο. Θα λέγαμε ήμασταν οι καημένοι. Ήμασταν οι καημένοι που ζούσαμε στο σκοτάδι, καημένοι. Και μετά χαρούμενοι μπήκαμε επιτέλους στο... Αλλά αδερφοί, να πούμε, αυτό θέλουμε να τονίσουμε, ότι τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα από αυτό για μας. Δεν ήμασταν μέσα σε κάτι. Ήμασταν το κάτι. Δεν ήμασταν μέσα στο σκοτάδι. Ήμασταν εμείς οι ίδιοι το σκοτάδι. Δεν ζούσες στο σκοτάδι πριν τον Χριστό. Εσύ ήσουν το σκοτάδι. Το πρόβλημα ήσουν εσύ και εγώ. Θα θέλαμε, θα μας εξυπηρετούσε. Νιώθουμε λίγο καλύτερα αν αποποιηθούμε την ευθύνη του σκοταδιού και πούμε, μας ζούσαμε μέσα στο σκοτάδι, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε κι εμείς. Εσύ ήσουν το σκοτάδι. Το πρόβλημα ήσουν εσύ. Το θάνατο τον έσπηρες εσύ. Τον έσπαιρνες εσύ κι εγώ. Το ψέμα το διέσπηρες εσύ κι εγώ. Την αμαρτία την έσπηρες εσύ κι εγώ. Εσύ επηρέασες τους γύρω σου, αν και τους σκοτ βοηθούσε να πεθάνουν γύρω σου. Εσύ έχεις την ευθύνη και το σκοτάδι, το οποίο κι εγώ και το δικό μου που ζούσα. Πού τα λέει αυτά, σου πω που τα λέει αυτά. Σου πω που τα λέει αυτά. Λοιπόν, 1036 σελίδα. Προς Εφησούς επιστολή. Χίλιο διαβασμένα εδάφια. Μία ακόμη φορά. Για να μας αποτυπωθεί. Αν δεν μας έχει αποτυπωθεί. Και διαβάζουμε στο εδάφιο, στο κεφάλαιο ε, Εφεσίους ε, και θα διαβάσουμε, από πού να το πιάσουμε, να το πλαισιώσουμε, από το 7, ας πούμε. 1036 σελίδα, δεξιά στήλη. Μη γίνεστε πλέον συμμέτοχοι αυτών, διότι, προσέξτε, μία της λέξης αργά-αργά για να μπει βαθιά μέσα μας. Διότι είστε ποτέ σκότος. Ήσασταν, εσείς το σκοτάδι ήσασταν. Όχι μόνο σας ζούσατε μέσα στην εξουσία του άρχοντα του σκότους και ήμασταν χαμηλωτισμένοι και δεν μπορούσατε. Εσείς ήσασταν σκοτάδι. Στην προηγούμενη ζωή σου, προ Χριστό, σε λέγανε σκοτάδι. Σκοτάδι 1, σκοτάδι 2, σκοτάδι 3, είμαστε άθροισμα σκοταδιών. Αν ήμασταν σε μια άλλη αίθουσα προ Χριστού, θα ήμασταν ένα άθροισμα σκοταδιού. Αυτό ήμασταν, αδελφοί. Ήσασταν σκοτάδι. Και αν το καταλάβουμε αυτό, όμως, όσο χειρότερο, όσο δυσμενέστερο ήταν η κατάστασή μας, μα τόσο πιο χαρμόσυνη είναι η τωρινή μας κατάσταση. Τώρα, όχι απλά μεταφερθήκαμε, μετακομίσαμε κάπου αλλού, εμείς ή σε εισαγωγικά ουδέτεροι από το σκοτάδι στο φως. Είμαστε στο σκοτάδι, αλλά τώρα λέει, τώρα όμως, δεν λέει είστε, αλλά ενώ είστε φως εν Κυρίω. Να λοιπόν γιατί ήρθε ο Χριστός. Για να πάει τα σκοτάδια, το σκοτάδι είναι παριθμόν 1, παριθμόν 2, παριθμόν 1 δισεκατομμύριο, πόσα δισεκατομμύρια, και να τα κάνει φως η παριθμόν 1 μέχρι δισεκατομμύρια. Αυτή είναι το σχέδιο του Θεού, αυτή είναι η λύτρωση, αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Να πάει το σκοτάδι, όλο το σκοτάδι, και να το κάνει φως. Να λοιπόν που σήμερα λέει η Γραφή ότι είμαστε φως. Αυτό το μωράκι που γίνεται και σε εκείνο το βράδυ, σε εκείνο το μέρος και με αυτές τις συνθήκες, καταλαβαίνουμε, μάλλον δεν ήταν τέτοια η μοίρα και η ημερομηνία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό το μωρό, το μωράκι, που δεν είναι απλό μωρό, ήταν ο Θεός εν σαρκή, ήρθε έτσι ώστε να φωτίσει τα σκοτάδια μας και να λυτρώσει τη ζωή μας από την αμαρτία και να μας δώσει ξανά ζωή. Και έχοντας δει τα πρόβλημα, έχοντας δει τη λύση, έχοντας δει τη μέθοδο, έχοντας δει το αποτέλεσμα, θα κλείσουμε απόψινό μας κήρυγμα και με ένα λόγο ελπίδας. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ωραία, γίναμε φως. Γίναμε φως, αλλά είμαστε σε μια ακόμα κατάσταση δυσκολίας. Είμαστε σε μια κατάσταση κόπωσης, είμαστε σε μια κατάσταση οκνηρίας, είμαστε σε μια κατάσταση μπερδέματος, είμαστε σε μια κατάσταση καμιά φορά αδράνειας, ύπνου, ύπνωσης, Ακόμα και αν είμαστε φως, δεν φεύγουμε πολύ καλά. Είμαστε σκοτάδι το οποίο, είμαστε μάλλον φως, αλλά και το οποίο που καμιά φορά το βάζουμε κάτω από το μόδι, όπως λέει στη γραφή, δεν το βάζουμε στο λιχνοστάτι. Είμαστε στην ταλαιπωρία, θα λέγαμε, γιατί ναι, μεν έκανε έργο ο Χριστός γνήσιο, αλλά έχουμε τον αγώνα και πότε όλα αυτά θα τελειώσουν και πού θα οδηγήσουν όλα αυτά και έτσι θα είναι και τι λέει η γραφή για αυτά. Ας κλείσουμε με ένα εδάφιο. Ξεκινήσαμε από την Παλαιά Διαθήκη και από το Ευαγγέλιο, θα κλείσουμε με την Αποκάλυψη. Ας δούμε ένα ένδοξο, ποιο θα είναι το ένδοξο τέλος μας και θα κλείσουμε με αυτό απόψε και όλα θα αποκτήσουν το αισθητικό τους νόημα. Πάμε στην Αποκάλυψη λοιπόν, στο κεφάλαιο κάπα αλφα και στην 1101 σελίδα και ας πάμε στο εδάφιο 22. Βλέπει τώρα πια ο Ιωάννης την τελευταία κατάσταση στην οποία πρόκειται και θέλουμε και επιθυμούμε να καταλήξουμε. Μέσα από όλο αυτό το σχέδιο που έφερε ο Θεός, ποια ήταν ο απότερος σκοπός για σένα και για εμένα. Ας διαβάσουμε στο 23, λέει, και η πόλη δεν έχει χρειάν του ηλίου, ούτε της σελήνης, η αναφέγγωση είναι αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισε αυτήν και ο λίχνος αυτής είναι το αρνείο. Να λοιπόν, ξεκινήσαμε από το απόλυτο χαμό, τους ανθρώπους που περπατούν στο σκοτάδι και εκείνους που κάθονται, κοίτονται σε κοιλάδα σκιάς θανάτου και έχοντας διατρέξει όλους τους αιώνες, όλες τις προφητείες, όλα τα σχέδια, όλα τα γεγονότα, όλη την ταλαιπωρία του Χριστού, όλη τον πόνο, όλη το θάνατο, την Ανάσταση, τον κόπο, τους διωγμούς, τις προσευχές, τα κηρύγματα που περνάμε, όλα αυτά και θα περάσουμε, το τέλος όμως της βραδιάς εκείνης, το τέλος της πορείας που άρχισε με εκείνη τη βραδιά της παραμονής και ουσιαστικά της γέννησης του Χριστού, της ίδιας καταλήγει στον ουρανό σε ένα μέρος που όχι μόνο δεν χρειάζεται πια με κάποια παρέμβαση για να δώσει φως στους ανθρώπους, αλλά πλέον τι λέει, ότι το φως αυτό είναι ένα φως που δεν σβήνει ποτέ, γιατί ο ίδιος ο Θεός λέει είναι το φως, πως όπως λέει μέσα από το φωτισμό διά του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι το αρνείο, το μωράκι που γεννήθηκε εκείνο το βράδυ στα σκοτάδια μας είναι το αρνείο που θα βγει στην αιωνιότητα όλη μας τη ζωή και όλη μας τη χαρά και όλη μας τη σχέση με τον Θεό. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο για τον Υιό Του που έδωσε για εμάς. Του ευχαριστούμε που τον, ξέρετε, δεν είναι ότι έστειλε τον Υιό Του ο Θεός, είναι ότι τον έδωσε τον Υιό Του ο Θεός σε εμάς, είναι ότι γεννήθηκε σε εμάς ο Χριστός. Δεν έστειλε ένα μήνυμα ο ουρανός, έγινε μήνυμα ο Θεός, έγινε ο ίδιος μήνυμα. Πώς, ενσαρκωνόμενος και λαμβάνοντας σάρκα όπως η δική μου και η δική σου. Και αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος και ο λόγος και η μέθοδος και το αποτέλεσμα που απόψε, ναι, χαιρόμαστε, ναι, δεν το γιορτάζουμε στην Πόντια Εκκλησία, το ξαναλέμε. Αλλά δεν έχουμε λόγο να μην γιορτάσουμε και εμείς αυτή την περίοδο, μία ακόμη φορά, τη γέννηση του Κύριου μας του Ιησού Χριστού. Κύριε, να μας ευλογήσει, αδελφή. Αμήν. Θα ψάρουμε ένα ύμνο και θα κλείσουμε, δεν θα πάρουμε.